Linterna. COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, que tal? Boa tarde. Imagina, oliveiras na paisaxe de Galicia. Non en puntos concretos, senón como elemento común do noso horizonte. Os expertos en clima alertan dos cambios. Estamos contando chon esta cobertura especial de hoxe en COPE. Antonio Rigueiro é catedrático de producción vexetal da Universidade de Santiago de Compostela. Escoitámolo.
Estímase que o clima mediterráneo avanzará cara ao norte, é dicir que en Galicia pois, é probable que podamos ter pois, máis superficie dedicada a cultivos como, por exemplo, a oliveira ou a vide ou os cítricos.
E algunhas árbores como carballos ou castiñeiros poden ver reducida a súa presenza. Como afecta a Galicia o cambio climático? Pois, por exemplo, xeadas extemporáneas, cando non tocan, ou choivas máis concentradas. Aínda que a cantidade de auga nun ano sexa a mesma, todo ten un impacto. Ademais, as plantas están tensas.
Parece que as plantas pois están como un pouco máis estresadas, non? Porque este quencemento global, este cambio climático, pois está sendo bastante rápido e entonces pois non lle dá tempo acomodarse, non? Adaptarse. Están aparecendo máis pragas, máis doenzas, máis problemas sanitarios.
Chover chove a mesma cantidade, pero chove distinto, episodios máis concentrados ou que producen desequilibrios. En Galicia poderíamos ter episodios extremos, como, por exemplo, furacáns. E o diagnóstico do investigador Armán Hernández, da Universidade da Coruña.
Estamos viendo lo que yo llamo, o lo que llamamos, la mediterranización de Galicia, ¿no? Y, por otro lado, como esto no es el Mediterráneo, que es el Atlántico, pues vamos a tener, posiblemente, mayor frecuencia de eventos extremos. Entre ellos pueden ser huracanes, como se dan en zonas tropicales, ¿sí?
Na costa de Galicia vemos xa especies propias de zonas tropicais. Fíxate, notan os pescadores de Portosín. Por exemplo, o atún vermello pescase en augas temperás en Murcia ou no estreito de Gibraltar. Hai grandes concentracións, pero este peixe está aparecendo aquí tamén, na nosa costa. É moi valorado. Cale o problema que non se pode comercializar, así que cando caen as redes dos pescadores, vai de volta a auga, aínda que estea morto. Contao Isaac Gaciño, é patrón maior de Portosín.
Sí, sí, grandes, son 80, tranquilos, 200. Tengo un problema, xa que cando se meten esos peixes, os nosos peixes que vamos a pescar directamente, como a sardinha, como os xuralos, como as sardas, pois o que fan é que os peixes marchen cando hai peixes grandes. É máis dificultad. Si é verdad que se pode quedar algún, é o que fan é romper as redes, ou liarse nas redes, e depois se chegan mortos ao bordo.
Se hai unha inspección e as autoridades atopan este peixe nun barco, a sanción é de 6.000 euros o kilo ollo. Os pescadores están pendentes de que o Ministerio de Pesca desbloquee a comercialización. Que o frío de hoxe, por certo, non nos confunda, deixamos atrás o sexto inverno máis caloroso dende que hai rexistros en Galicia. Foi unha estación que en Galicia fixonos deixar o xersei para sacar o paraugas, unha tendencia que se repite. Rafael Sánchez é meteorólogo da EMET.
Que vemos que hace ya 7 inviernos que estamos siempre por encima de la temperatura media normal. Hay una secuencia de inviernos cálidos, más o menos cálidos, pero todos por encima de la media desde hace ya 7 inviernos. En concreto, de los 5 que han sido superiores al actual, puesto que este es el sexto, como decíamos antes, vemos que hay 4 que están en los últimos 10 años, a partir del 2015 hasta...
Durante este inverno sufrimos 9 borrascas con nome. As peores foron Ian e Herminia, que deixaron o 26 de xaneiro ventos de ata 154 km por hora na estaca de Bares. O preocupante é a tendencia que, en canto a temperatura fai innegable o cambio climático, todas as estacións de 2024 estiveron por encima da media e destacan, sobre todo, eses invernos un pouquiño máis suaves.
Se ve claramente como as temperaturas están sendo máis cálidas en esta última década. Non quere decir que cada año sean máis cálidas que o anterior, pero bueno. Bueno, sí que predominan los años más cálidos y que, por otro lado, en cuanto a la precipitación, no se observa una tendencia clara. Habría que retorcer mucho los datos, a lo mejor, para encontrar algún tipo de tendencia, si se llueve con más intensidad y quizá menos días, pero bueno, no es tan evidente. En el caso de la temperatura es que no hace falta hacer ningún análisis estadístico, salta a la vista que los años cálidos se concentran en las últimas décadas.
De momento es difícil predecir cómo va a ser la Semana Santa porque no se celebrará hasta dentro de un mes. En todo caso, todos indicios apuntan a que tenemos de nuevo una primavera cálida. Próxima semana, o luns, entrará unha nova fronte con choivas que moderarán a temperatura. Estás a escoitar la linterna en Cope Galicia. Son Juana Carrera. A Xunta suspende preventivamente parte de actividade do centro de residuos das Somozas por posibles casos de intoxicación. Trátase dunha medida cautelar ante a detección de varios casos de intoxicación na contorna. Nestas últimas horas recibironse a través do 112 varios avisos de centros sanitarios da comarca advertindo da existencia de pacientes cunha sintomatoloxía leve. Por exemplo, dolores de cabeza, molestias oculares, entre outras. Esta mañá, tres inspectores do Servizo de Intervención Ambiental fixeron unha inspección nas instalacións do centro de tratamento e, aínda que polo momento non é concluinte, acordaron suspender preventivamente a actividade nun dos focos de emisión. E non haberá folga de transporte en Santiago, finalmente, e al menos polo de agora. Enseguida, cho conto.
¿Puedo tomarles nota?
El pescado es fresco.
¿Fresco? El doble de fresco, el doble de bueno. Recién pescado y ultra congelado. Alta calidad, con todas sus propiedades, todo su sabor y al mismo precio todo el año. Lo dicho, el doble de fresco, el doble de bueno. Consemar, congelados del mar. El doble de fresco, el doble de bueno.
Patrocina Xunta de Galicia, Cofondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
COPE Galicia.
Estar informado.
Suspendida a folga no transporte urbano que estaba convocada para mañá en Santiago de Compostela logo de máis de 4 horas de negociación no Consello Galego de Relacións Laborais. Os sindicatos accederon a suspender o primeiro dos paros. Falan dunha reunión tensa, pero na que conseguiron avances sobre o documento que lle está a presentar a empresa para conseguir que todos os traballadores que prestan o servizo teñan as mesmas condicións laborais. Ignacio Pavón é delegado da CIGA.
Sobre a base da proposta que fixo o comité de empresa de que todo o persoal accedera por alguna antigüedade ao cuadrante en igualdade de condicións, polo tanto, logo hai pequenos matices que a empresa tamén quere introducir e que nos estamos dispostos a negociar.
A semana que ven haberá dúas novas reunións. Se continúan os avances, desconvocarían a protesta que ameaza con converterse en indefinida en abril. O aeroporto de Vigo terá unha torre de control digital, isto é, os controladores poderán facer o seu traballo sen ver a pista. Isto puxo en garda os profesionais do sector AENA. Di que será a primeira torre de España destas características, pero non do mundo. Hai exemplos xa operando en Europa. Que te imaginas? Un controlador aéreo que non ve a pista? Pois isto vaise a probar nese aeroporto vigués de Peinador. A partir do 11 de xuño se testará este sistema durante 2 horas pola mañá, coincidindo cos momentos de menor tráfico. E isto como será posible? Pois con cámaras e tecnoloxía. Os dispositivos instalados permiten achegar a imaxe ou pasar a calidade de infravermellos ou detención de calor en caso de baixa visibilidade. A nova sala de control non ten xanelas. No seu lugar dispón de 13 pantallas de plasma aliñadas en forma de arco e colocadas verticalmente nas que se pode ver o mesmo ou máis do que se ve dende a actual torre de control. No aeroporto vigués instaláronse 17 cámaras que teñen mesmo un limpiaparabrisas e permiten a observación de ángulos cegos dende a torre de control. AENA considera un fito que marca unha nova era no control do tráfico aéreo aeroportuario. Explícao Leslie Iglesias, é a responsable da torre de control do aeroporto de Vigo.
Los equipos están completamente duplicados, es una configuración en espejo donde todo está replicado y lo novedoso pasa a ser esta visión 360 grados de todo nuestro espacio aéreo de responsabilidad presentado en una visión frontal, con lo cual tenemos ya una ventaja importante con respecto a la torre actual, y es que a día de hoy, si tenemos tráfico a la espalda, tenemos que girarnos para poderlo ver.
Hay que lembrar que a Torre de Vigo está controlada por unha empresa. A xestión está en mans de Saerco. Esta torre de control remoto ou digital, como a chama AENA, non gusta embargantes os controladores. Susana Romero, do sindicato USCA, cree que é un experimento que afecta a seguridade. Estableceron contactos con grupos políticos e queren que se paralice este proxecto. AENA, pola súa banda, insiste en que se trata dunha tecnoloxía segura. Escoitas, Cope Galicia, seguimos contando todo o que te interesa agora en La Linterna con Expósito.